Eiropas Savienības valstu līderi ir vienojušies par sesto sankciju kārtu Krievijai. Tā paredz arī gandrīz pilnīgu Krievijas naftas embargo. Paredzams, ka Krievijas naftas piegādes uz Eiropas Savienības valstīm samazināsies apmēram par 2/3. Un tātad, lai runātu par jauno sankciju ietekmi, esam sazinājušies Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītāju Ulda Rūtkasti. Labrīt!
Labrīt!
Tātad Eiropas Savienības līderi ir pieņēmuši jaunas sankcijas, šī ir sestā sankciju kārta, vai ir iespējams pateikt, kādus rezultātus nes iepriekš pieņemtās sankcijas, to ietekme ir redzama, jūtama?
Jā, es gribēju teikt, Krievijas ekonomika, tas, protams, ietekmē diezgan būtiski. Tur mazinās imports tiek prognozēts visai liels IKP sarukums, iedzīvotāju labklājība arī tā rezultātā krītās. Bet, ja mēs runājam par ietekmi uz Latvijas ekonomiku, es gribētu teikt, ka līdz šim pieņemto sankciju ietekmi mēs pamatā Latvijā novērojam savu inflācijas un cenu energoresursu pārtikas sadārdzināšanos, kas, protams, arī ietekmē citu preču cenas. Līdz šim tas, lai gan ir mazinājis patērētāju konfidenci, nu, pārliecību par nākotni un nākotnes tērņiem, un kā jau iepriekš sižetā dzirdējām, tas noteikti ietekmēs iedzīvotāju paradumus. Līdz šim mēs šo neesam novērojuši, ja, jo pirmajā ceturksnī inflācija pieaugusi un teiksim tā, ienākumi nav tikuši līdz inflācijai, ja reālā izteiksmē atskaitot cenu pieaugumu iedzīvotāju ienākumi jau pirmajā ceturksnī ir samazinājušies, bet patēriņš ir bijis spēcīgs, ja, un to ir noteicis lielā mērā pandēmijas laikā uzkrātā tērēšana, sākšana tērēt, ja, bet nākotnē, protams, tas ietekmēs, ja. Mēs arī redzam, ka, teiksim tā, attiecībā uz ārējo tirdzniecību, uz eksportu importu, dažos sektoros ir vērojami ietekmi, piemēram, eksporta ziņā mēs redzam, ka martā jau ķīmijas farmācijas nozars eksports uz Krieviju ir diezgan būtiski mazinājies, tāpat arī mašīnu mehānismu, citu alkoholisko dzērienu eksportu uz Krieviju mazinājies, ja, bet šo sarukumu šajās atsevišķās produktu grupās pilnībā ir kompensējis, vai pat ar uzviju kompensējis eksportu pieaugums uz citām valstīm, ja, tā kā kopumā tautsaimniecībā šo tirdzniecības kanālu negatīvo ietekmi mēs pagaidām nesaskatām, ja, atsevišķu uzņēmumu līmeni, jā, kas ļoti, teiksim, būtiski iepriekš sadarbojas ar Krieviju, tur droši vien šis kritums ir, bet kopumā, teiksim, pieaugums, eksporta pieaugums uz citām valstīm ir bijis daudz būtiskāks, ja. Arī importā attiecībā uz dažādu preču izejvielu sagādi, mēs redzam, ka, piemēram, zelts un tērauds ir imports ir skrities no Krievijas, ja, bet arī tur mēs redzam, ka no citām valstīm zelts un tērauds imports ir pieaudzis un tas faktiski apjomu ziņā kompensē šo kritumu uz Krieviju, ja. Nu, tur gan jāsaka, situācija nav tik viennozīmīga, daļai tā ir noliktava tīrīšana, ja, bet nu jau vienāk arī ziņas, kad uzņēmums slēdz līgumus jau ar jauniem ar citu valstu ražotājiem par šo preču sagādi, ja. Tā kā kopumā ietekme noteikti būs un ko mēs redzēsim vairāk uz gadu beigām, kad arī patēriņš sabremzēsies, ja, un nav izslēgts, ka arī šī izejvielu sagāde, nu, teiksim, tā virsmēja uzņēmuma tomēr sagādās zināmas grūtības, ja, bet tā galvenā ietekme būs tā cenu pieauguma kanāla.
Jā, bet tagad šis lēmums par naftas importa aizliegumu, ko tas nozīmēs ekonomikai?
Tas ir noteikti smags sitiens Krievijai, jo Krievijai naftas resursu, naftas tirdzniecība, naftas produktu tirdzniecība sastāv ļoti lielu ienākumu daļu, krietni pat ievērojami lielākā gāzes ieņēmumi. Tā kā tas ir sāpīgs sitiens Krievijai, to jāsaprot. Bet, no, ja es pareizi saprotu, sankcijas tiks ieviestas pakāpniski pret nafti, nu, teiksim, līdz gada beigām. Un šobrīd mēs tikai redzam šo politisko paziņojumu, ja nav zināmas tehniskās detaļas. Bet skaidrs, ka pakāpniski šī gada laikā Eiropa no Krievijas naftas iegādēm atteiksies. Un tad ir jautājums, vai Krievija un cik veiksmīgi vai neveiksmīgi Krievija spēs pārorientēt šīs naftas piegādes. Ja tad runa par naftas piegādēm pa jūru, jā, ar kuģa palīdzību, jā, bet sankcija pat ietver arī, teiksim tā, aizliegumu sniegt apdrošināšanu šīs naftas transportēšanai, jā, un tas ir pamata Eiropas kompānijas, kas sniegt šo apdrošināšanu, jā, un jautājums, kā šis kā šis mērs tiks ieviests, vai viņš tiks attiecināts tikai uz Krievijas kuģiem, vai tas tiks attiecināts uz visiem kuģiem, kas transportē Krievijas naftu, ja? Un šajā plašākajā gadījumā tieši šis apdrošināšanas aizliegums, ja teiksim, tas tiek piemērots visiem kuģiem, kas transportē naftu no Krievijas uz jebkuru vietu citur pasaulē, šādā gadījumā tas varētu būt ļoti zēlīgs pasākums, ja? Jo Krievija ir lielā mērā atkarīga no citu valstu kuģiem, kas transportē tās naftu, piemēram, uz Ķīnu, uz Indiju, uz citām valstīm, kas varētu turpināt gribēt pirkt Krievijas naftu. Ja, bet, ja nav apdrošināšana, tad arī ir liela varbūtība, ka, nu, teiksim tā, šie transporta kompāniju īpašnieki, kas nodrošina šo kuģu satiksmi, nu, atteiksies transportēt Krievijas naftu.
Jā, bet kāds varētu tad mums būt šis gads? Kā tas varētu
mums? Mēs jau lielā mērā to redzam degvielas uzpildes stacijās. Ja degvielas cenas pieaugums, ko mēs tagad nu, pēdējās nedēļas esam redzējuši, ja, un benzīns jau ir jau tur 2 eiro robežā, ja, nu, tas lielā mērā ir bijis gaidot arī šīs sankcijas. Ja, un tur jau zināmā mērā tas ir realizējies. Nu, redzēsim, kā šīs sankcijas tiks īstenotas praksē. Un, nu, tas iespējams vēl var pašlūpot naftas cenu, bet, nu, teiksim, ārpus šī cenu efekta es neparādzu, kad varētu būt kāda fiziska degvielas piegādes pārtraukuma, jo, nu, izskatās, ka, piemēram, Latvija diezgan būtiski iepriekš importēja naftu no, naftas produktus no Lietuvas, Lietuvai pārstrādes uzņēmums, un tur es saprotu, ka šis pārstrādes uzņēmums gan tehnoloģiski ir gatavs atteikties, gan arī praktiski ir, teiksim, veids sagatavošanās pasākums, un ir jau faktiski, nu, gatavs atteikties no Krievijas naftas, ja, un pārstrādāt citu ražotāju naftu, tā kā pieejamības ziņā, nu, es ceru, ka mums degviela visiem būs pieejama, vienkārši būs dārgāk.